habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa ah bisha may ee sanadka 2020 waa 12 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga voa somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigo cabdixaafi dacwuud ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka ka dhanka ah cudurka coronavirus.
aniga ugu dhacay anigoo calaamada lehen oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay testay markay sameeyeen kadib ay ogaadeen, waxaan go-aansaday anigan inaan sameeyo test, inkastoo ay adagtahay xataa qofkas inuu helo inuu sameeyo testay by the way. markaa sameyna kadib anoo calaamad lehen markaa ogaada inaa positive ahay khasab waxaa marka inaad sameysid guarantii wax la yirahdo ama inaad gurigaa quarantiishid.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan diyaaraddii toddobaad ka hor lagu soo riday degmada Bardaale.
diyaaraddii meeshii ay ku deglayd iyo dubaana diyaaradkiinaka oo bankuri saaran waxaa isag diyaaraddan baaluqeenamay ku dhaadama airborka markaay soo cagaiyo hata ayay kor u qaaday saiidii ay kor u qaaday diyaaraddii waa meeshii yaala baalaa marka 5 xabadood ayaa lagu riday xabad waa lalala xabadu garab martay 4 xabad way jirtaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida iyo falastiin axmed iimaan.
soomaaliya ayaa maanta sheegtay in 18 qof oo horle laga helay xanuunka covid-19. meelaha kiisaskan laga diiwaan geliyey ayaa kala ahaa gobolka banaadir 44, jubbaland 24, somalilan 5, puntland 6, hirshabeelle 2. tirada guud ee dadka uu xanuunka ku dhacay ayaa hadda ah 1,107 qof, waxaa bogsaday 126, dhimashaduna waxa ay weli taagan tahay 52 iyadoo aan maanta lasoo sheegin wax dhimasho ah. dhinaca kalena dalka Jabuuti ayaa diiwaan geliyey 29 kiis oo cusub 24 kiisa ee lasoo dhaafay. tirada guud ayaa hadda ah 1,206, dhimashada guudna waa 3, waxaana bogsooday 886 qof. afhayeenka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la dhigay isbitaal kadib markii laga helay xanuunka coronavirus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Ruushka. Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Interfax inuu xanuunsan yahay oo la daweynayo. Peskov oo ah 22 ayaa sheegay in markii ugu dambeysay ee uu toos ula kulmo madaxweyne Putin ay ahayd bil ka hor, balse wariyaasha aqalka Kremlinka ayaa bartooda Twitterka ku sheegay in markii ugu dambeysay ay arkeen Peskov uu ahaa kulankii uu la yeeshay Putin 30 bishii Abriil, mase sharxin qoraalkaasi in labadooda ay qol wada joogeen. Putin ayaa kulamada ku qabanaya dhinaca telefoonka toddobaadyadii dhowaa isagoo ka shaqeynaya gurigiisa uu ku yaalla bannaanka Moscow. saraakiisha dalka Afghanistanna waxay sheegeen in qarax ismiidaamina oo ka dhacay meel tacsi ah bariga dalkaasi iyo warar kale oo ka dhacay isbitaal ku yaalla Kabul lagu dilay 40 qof, halka tiro badan oo kalena lagu dhaawacay. dagaalyahanada Taalibaan ayaa durba inkiray inay lug ku leeyihiin weeraradaasi, waxaana taasi abuurtay shaki laga qabeen kooxda ISIS ay ka dambeysay ama soo agaasintay weerarkaasi. kooxda IS ayaa sheegatay weeraro xiriir ah oo ka dhacay Kabul, inkastoo ay saqofina ku dhimo. mas-uuliyiinta gobolka dhanka bariga ku yaala Nangahar ayaa sheegay in tiro dad ah ay ka qayb galiyeen tacsida taliyo boolis oo deegaanka aad looga xurmeyn jiray, iyadoo qof issoo miidaamiyey uu goobta tacsida isku dhex qarxiyey. dhinaca kalena koox xubaysan ayaa weerar ku qabsaday isbitaal ay dowladdu gacanta ku hayso oo ku yaala Kabul, halkaasoo ay ku dileen 13 qof, 15 kalena ay ku dhaawacmeen. saraakiil hore oo ka tirsanaa waaxda cadaaladda dalka Maraykanka ayaa saxiixay warqad ay ugu yeereen xiriilaaliyaha guud William Barr inuu shaqada iska casilo, iyagoo sababna uga dhigay faragelinta uu ku sameeyey dacwadda loo haysta la taliyihii hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Trump Michael Flynn, waxaana ay gaarayaan ilaa iyo 2,000 oo saraakiil hore ah oo waaxda cadaaladda ka tirsanaa. toddobaadkii hore waaxda cadaaladda Maraykanka waxay tallaabo u qaaday inay meesha ka saartay eedaha loo haysta Flynn oo qirtay dembigii loo haystay ee ahaa inuu FBI-da been uga sheegay xiriirkii uu la lahaa safiirka Ruushka u fadhiya Maraykanka. qoraalkaasi ayay ku sheegeen in tallaabadaasi ay ahayd mid uu qaaday qof lasoo magacaabay oo keligiis ah. qoraalkaasi wuxuu ugu yeeray go'aanka waaxda cadaaladda mid aan aqal gal ahayn waxaana sheegeen oo kale in talaabooyinka William Barr ee waaxda cadaaladda ugu adeegsanayo fulinta danaha gaarka ah ee siyaasadeed ee madaxweyne Trump inay meesha ka saareyso go'aankii waaxda ee maxkamadda uu ku dabaqayeen go'aanka gaarista xukunadooda wareysi telefishinka CBS uu toddobaadkii hore la yeeshay William Barr ayuu ku inkiray in talaabadaasi uu qaaday isagoo madaxweynaha u daneynaya wuxuu si xuseen go'aankaasi uu ku saleysnaa soo jeedin ka timid qareen Mareykanka oo eegay dacwadda
kiisaska coronavirus ee dunida ayaa ku dhow 4 milyan iyo 200 kun oo qof halka dhimashadu ay ku sii durkayso 300 kun dalka Mareykanka ayaa dhimashadu kor u dhaaftay 80 kun warbixintan waxa ay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan
Soomaaliya ayaa tiradii ugu dambeysay dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 sida ay soo warisay dawladda federaalka waxa ay 35 qof taasoo tirada guud ka dhigaysa 189 qof halka 102 qofna ay u dhinteen dalka Ethiopian wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi waxay bogada Twitterka soo dhigtay maanta in 19 qof oo cusub laga helay xanuunka waxaana tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ka dhigaysa 261 qof halka 5 qofna ay u dhinteen sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa iyana sheegtay in tirada guud ee dadka laga helay xanuunka shalay ay gaaraysay 700 qof dhanka kalena dunida waxaa ka socda dadaalo lagu hubinayo in xanuunka uusan soo laba kacleyn mar kale gaar ahaana wadamadii uu markii hore dilooday sida dalka Spain oo ka mid ah wadamada uu sida xun ugu raftay xanuunka ayaa waxa ay soo rogeen amar ah in qof walba oo dibadda ka soo laabanaya uu iskaraantilo muddo 2 toddobaad ah Spain ayaa hadda qafiifinaysa 7 isbuuc oo uu wadankaasi ay saareed xanibaad dhaqdhaqaaqa dadka ah wasaaradda caafimaadka ee Spain ayaa amartay in qof walba oo waddankeeda soo galaya shisheeye iyo muwaadinba 2 toddobaad inay iskaraantiilaan Shiinaha ayaa sidoo kale soo saaray amar kaas la mid ah iyadoo fiditaanka xanuunka gudaha waddankaasi uu hoos u dhacay ayaa haddana waxa ay dabcinayaan xayiraadii hore u saarayd magaalooyinka qaar dowladaha dunida ayaa dib u eegaya hanaanka ka hortaga xanuunka iyagoo ka fikiraya bal hadii la joogo xilligii la soo rogi lahaa tallaabooyin cusub oo xanuunka laga hortago iyo hadii dadka loo ogolaan karo in ay noloshooda caadiga ahayd ay sii wataan dalka Singapore talaadada maanta ah waxa uu bilowday waji cusub oo dib loogu furay waddankaasi waxaana dadku hadda ay tagi karaan oo loo ogolaaday timajarayaasha meelaha shaha iyo rootiga laga iibsado iyo goobaha dharka lagu dhaqo Indiana waxay dib u bilowday qaar ka mid ah gaadiidkii dadweynaha gaar ahaan tareenka oo maanta shaqeynaya taasoo xanibnaa ilaa iyo bishii March Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadu ka walaacsan dib soo laabashada xanuunka meelaha qaar waxaana hadda bilaabeen baaritaan lagu raadgurayo dadkii tagay goobaha habeenkii lagu caweeyo koox gaar ah ayaa baaraya taleefannada iyo kaararkii lacagaha ee ay adeegsadeen dadkii tagay goobahaasi si loo baaro dadka xanuunka uu u gudbay ilaa iyo 100 qof ayaa lala xiriiriyay in ay xanuunkan ka soo qaadeen goobaha habeenkii lagu caweeyo waxaana la baaraya hadda oo qorshuhu u yahay ilaa 2000 oo qof oo dadkaasi ay la sii kulmeen Mareykankana waxaa hadda xoog la saarayaa baaritaanka xanuunka. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in 9 milyan oo qof laga baaray xanuunka isla markaana la ballaarin doono awoodda baaritaan iyo in qof walba oo dalkan ku nool ee doonaya uu helo baaritaan. Qaab cusub ayaa hadda loo baarayaa xanuunka Mareykanka. Waxaana la qaybiyay ku dhawaad 20,000 oo qalabka baaritaanka ah ee nuucan cusub kaasoo eegaya qoyaanka sanka qofka laga soo qaadayo. Dhinaca kalena hay'adda caafimaadka ee WHO ayaa ku waaninaysa wadamada caalamka inay xaqiijiyaan in xanuunka la xakameeyay ka hor inta aysan qaadin xayiraadaha. Agaasimaha hay'adda Tedros Adhanom ayaa sheegay shalay in wadamadu ay helaan nidaam ay kula socon karaan ama ay ku ilaalin karaan dib u soo laabashada xanuunka iyagoo dhanka kalena hay'adahooda caafimaadka ay diyaar u yihiin adeegyada caafimaad ee loo baahan karo ka hor inta aanan dib loo furin ganacsiyada iyo magaalooyinka waxa kale oo uu sheegay inay jiraan 7 ilaa 8 tallaal oo hadda markaasi laga shaqeynayo kuwaasoo meel wanaagsan soo gaaray wuxuuna sheegay in tallaalkii markii hore la filayay inuu qaadan doono 12 bilood ilaa 18 bilood hadda lasoo dedejiyay oo lagu bixiyay lacag dhan $8 billion oo dollarka Mareykanka ah 7 toddobaadkii hore dunida ayaa tirada guud ee dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxay hadda tahay 4.2 milyan oo qof halka dhimashada guudna ay tahay 286,000 oo qof sida ay diiwaan gelisay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka
mahadsanid falastiin axmed iimaan
dhinaca kalena soomaaliya ayaa shalay sheegtay in 1980 qof laga helay cudurka halka 20 qofna ay u dhinteen guud ahaan haddaba doktor axmed aadan cismaan waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ku hawlan tacaalida covid 19 dhowaan ayuuna ka soo kacay xanuunkaasi doktor axmed ayaa u sheegay wariyaha v o a ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle in dadku aanay weli si weyn ugu baraarugsanayn halista cudurkaas
asalaamu calaykum waxumasala saaca rasuulla cabdulqaadir waa maadsan tahay iyo baada v o a dhammaan covid 19 sida wada ognahay waa cudur hadda oo bobolkas problem ama ah cudur adduunyada dhan qof dhibaato ku haya qaaradahoo dhan wadamadoo dhan waana cudur sababa infectionka ku dhaca sababada kaasoo keenaya in dadka neef qabatoaan afrika wadamada ugu badan hadda waxaawaaye wadamada la heli karayo ama leh facilityga screen inay u sameeyaan bulshada sida south africa nigeria egypt gaar ahaan wadamada east africa oo soomaaliya iyo jabuuti ay kamid tahay ayagan aaday ugu badan yihiin marka loo fiiriyo gobolka jabuuti waxaa isleeyahay screen-ka ku badan dartiis ayay tahay waxaas soo cudurkaasi guud ahaaneed waa cudur dhibaato badan ku haya bulshada adduunku nool
soomaaliya oo kale muqdisho meelaha ugu badan saameeyey waayo dadaalaad wadeen wacyigelinta dadka intay la-eg tahay fahamkooda
wallaahi dhibaato ugu badan oo dadka soomaaliyeed haysata cudurkan dalalka ka guuleystay waxay ku xiran tahay bulshadooda siday ugu jawaabeen ama ay ugu dhego nuglaadeen wasaaradooda caafimaadka iyo awaamiirta ay bixinayaan dadka caafimaadka shaqeeya soomaaliya dadkeenna sida xaaladaha kaleba ay ku ahayeen oo kale caafimaadkana uma dhogu lugno inay qaataan warbixinada especially dadka dhalinyarada ah oo cudurkani wuxuu saameeyaa qayb kasta laakiin dhalinyarada calaamadaha aaday u yiryahan soo muujiyaan kuwaasoo laakiin khatar socoto ah oo dadka weelada inay u tagaan deetan dadka weelada iyo dadkii cudurada kale sida sokorta iyo macaanka iyo cudurada sambada iyo wadnaha ku dhaca hore ulahaa ay u geeyaan taasoo sababtay in qofkii dhimashada ay badata ama dadka in isbitaalada la jeefiya ay sii badato wacyigelinta ugu badan waxaa waaye waxa ugu muhiimsa waxaa waaye dadka inay dhegaystaan oo kala fogaashaha iyo gacmo dhaqa iyo in markii suuqa la joogo maaska la xirta iyo meelaha surfaceka oo albaabada oo kale oo markasta la taabta in markasta la nadiifiyo sida boodada ama research la sameeyey ay muujinayaan covid ama viruska ilaa 72 saac iyo wax ka badan uu saaraan karaa meelaha surfaceka ah sida birahoo kale albaabadoo kale marka waxa ugu muhiimsa waxaa waaye in kahortaga la sameeyo cudurkan kahortag uu leeyahay malaha daaweyn daaweyntiisa ilaa hadda waxbisku racsiyaha ma jiraan soomaaliya waxa ugu muhiimsa waxaa waaye oo hadda community transmission uu sameeyey wacyigelinta
bulshada
exactly waa waxaa waaye wacyigelinta ayay tahay sida rab loo qaadinin laga yaabo in bahda caafimaadka shaqaysana aysan siil rabi u dadaalinaa dhici karta
laakiin su-aalaha laisweydiinaya bahdiina caafimaadka dhakhaatiirtiina ayuu soo ritay tirada ugu badneyd hospitaalka orduqana ku shaqeynaysay dad badana ku shaqeynaya soo ritay iyo meelo kale marka sababta adigu soo ritay maxay ahayd
horta sida guud ahaaneed adduunyada dhan cudurkan waxaa waaye dadka frontlineka ama safka hor ku jiro la dagaalama dhakhaatiirta waaye iyo dadka caafimaadka shaqeeya guud ahaanba soo taasaa keenaysa marka in cudurkan ay kow u noqdaan dhibanayaal iyo in la haysanin qalabkii kahortaga oo qofka ka shaqeynaya caafimaadka b b a wax la yihahdo ama protective mechanism inaysan jirin markii hore inkastoo hadda gadaal ay ka yimaadeen isbitaalka ka shaqeeya oo kale dad badan uu saameeyey oo aan ka mid ahay laakiin dadka ugu badan dhakhaatiirta maadaama ay dad dhalinyar ahaayeen waa laga soo kaca alxamdulilah
marka adiga wuu kuu dhaa maxaa samaysa
aniga ugu dhacay anigoo calaamada lehen oo laakiin maadaama dad saaxiibaday ah oo cudurkii ku dhacay testay markay sameeyeen kadib ay ogaadeen waxaan go-aansaday anigan inaan sameeyo test inkastoo ay adag tahay xataa qof kasta inuu helo inuu sameeyo testay by the way markaa sameeyna kadib anigoo calaamada lehen markaa ogaaday inaa positive ahay qasab waxaa ah marka inaad samaysid guarantin wax la yirahdo ama inaad gurigaada isku quarantiishid muddo 14 maalmood ah oo ay tahay 14 maalmood inta maalinta uu kugu dhacay inta calaamadaha soo muuji kartid ama incubation period wax loo yaqaan 14 maalmood markay kuu dhamaato qofku waxay tahay inuu mar kale sameeyo test oo 2 consecutive times ama laba mar isku xigto negative usoo baxdo kadib ayaa qofkaasi ay tahay inuu gudbitaankii ama transmissionki inuu dadka gaarsiiyey ay yaraanaysaa kadib qofkaas shaqada uu ku laaban karaa laakiin asagoo weli xiran mask oo inay tahay weli inuu afduubka sii xirto
marka labadii xaaladood kasoo gudba
ani alxamdulillah anaga iyo kuligskeyda waa kasoo gudubnay qaarkoodna badanaa hadda waxay kamid yihiin dadka shaqeeya istaal martini oo dadka la dhibaataysan covidka ay siiyaan caafimaad iyo dadaalo badan
dhimashada muqdisho su'aalaha laga keenay dabcan intiradu badan tahay waxa kale oo su'aal laga keenay in dadka qaar kood wali aysan ogolayn bil xanuunka jira marka labada daruuf markaan isku darno maxaa idin soo baxay
abdulqadir mid aan fahmi waxa waa dadka ku dhaqan muqdisho iyo dadka Soomaalida si guur ahadbo cudurkan waxay sameeyaan rejection ama inay diidan oo kale way sababta loo diidan waxay isleeyeen armaa lagu karantiilo oo kale oo la karantiilo aniga waa u dhacay waxay karantiil ma laha aniga self isolation sameeyay ama iskarantiil markii uga baxayna bulshada soo dhex galay caadi shaqooyinkeeda qabsada cudurkan waxa uu qof la karantiilo ee meel gool la gelin la ma jiro tan labaad isla waxa waa dadka armaa hadii cudurkan asheetid armaa shaqo ahaysid awisa ama xornimada laga qaado cabsi noocaas ah jirto laakiin waxa leeyahay waxaasi waa wax deena dadka waa sida kaliix ee dadka kale ku badbaadi kartid waa in sameys karantiil dhimashada badan waxaa keenaysa dadkii waayelada ahaa oo u tagayaan dadka dhalinyarada ugeynayaan taasaa keenaysa in dhimashada iyo hospitaalka in dad badan la jiifiyo ay sababto soo mas-uuliyadda ugu badan waxay saaran tahay dadka dhalinyarada inay guryaha isku joogaan oo iskarantiilaan
su-aasha ugu dambeysa dr axmed marka xanuunku ku qabtay adiga oo ku jirtay xaaladda xilhuuriska ma xanuun baa jiray daasaraban buu ku ahaa ku yeesanaa marka calaamadii kugu waynaas maxay ahayd
cudurkan calaamada uu waaweyn qof bisu u qabtaa laakiin waxaa waaye qandho madax xanuun qofka oo neefta ku dhegta oo dareema inuu cabur feeraha jiro si guudaaneed ay urka ka tagay laakiin aniga gaar ahaan waxaan dareemay waxay ahayn dhidid badan iyo isbuuc ku dhowaad oo urka iga tagay iyo mararka qaar madax xanuun laakiin calaamadaha kale oo shuban inuu jiro iyo waxaas maana arkin difaacida xoogganaa iyo anigoo sameeyay dadaalo badan dadaalada ugu muhiimsan ee la sameyn karayo qofka markii calaamadaha isku dareemo waxaa waaye hydration badan inuu qofka biyo badan cabo nasto gurigu joogo difaaciisa buusta gareeya ama difaaciisa xoojiyo oo qudaar iyo wax badan isticmaalo
kaasi waxa uu ahaa doctor axmed aadan cusmaan oo u warramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle
halka aad weli dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da somalilan ayaa sheegtay in maanta ay ka heshay xanuunka covid 19 shan qof oo cusub iyadoo dhinaca kale uu lacag ugu deeqay ganacsadaha reer jabuuti ee cabdiraxmaan boore guddida ka hortaga covid 19 ee somalilan warkan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray khadar maxamed dacakulle
mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa sheegay in maanta la helay shan qof oo cusub kuwaasi oo laga helay cudurka coronavirus mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa warbixin maalmeedkooda waxa ay maanta ku sheegeen in shan qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa maalintii shalay waxa ay sheegtay in saddex qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus waxaana tiradaasi siddeeda qof ee shalay iyo maanta laga helay ay ka dhigayaan tirada guud ee dadka somalilan xanuunkan coronavirus laga helay siddeed iyo afartan qof geesta kale ganacsadaha u dhashay waddanka jabuuti cabdiraxmaan boore ayaa $107,000 oo doolarka maraykanka waxa uu ku wareejiyey guddiga heer qaran ee somalilan u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka coronavirus iyadoo la sheegay in $107,000 loogu talagalay in raashin loogu iibiyo uu guddoomay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici maalmahan ugu dambeeyey ayaa waxaa soo gaarayay guddida heer qaran ee la dagaalanka coronavirus ee somalilan deeqo kala duwan oo isugu jira qalabka laga xidho cudurka coronavirus kaalmooyin dawooyina iyo lacaga caddaana oo la sheegay in loogu talagalay in dadka dhibaatooyinka dhinaca dhaqaaluhu la soo gudboonaadeen lagu taageero khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dhinaca kalena mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee telesom ayaa maanta faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey deeq lacag ah iyo agab ay kahortaga coronavirus dartiis ugu deeqeen wasaaradda caafimaadka ee somalilan warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray khadar maxamed cakulle
cabdiwahaab maaxo ka tirsan mas-uuliyiinta shirkadda telesom ayaa u sheegay v o a faahfaahin dheeraadana ka bixiyey qalabkan iyo guud ahaanba qadarka lacageed ee ay ugu deeqeen guddida ka hortaga coronavirus ee somalilan
marka dabcan deeqdani laba qaybood bay isugu jirtaa qaybi waxa weeye waa qalab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalada iyo goobaha dadka lagu dabiibayo iyo dadka ama howlwadeenada caafimaadka ee ka shaqeynaya caafimaadka qaybta labaadna waa lacag kaasha oo loogu talagalay dadka ay saameysay xanibaada iyo xayiritaanka la saaray shaqooyin badan iyo howlo badan oo la qaban jiray waqtiyadii caadiga ahaa oo quudkooda ama mataqaanaa irsiqooda ama mataqaanaa biilashooda kasoo saari jiray maalintii xaaladaas marka haddii aan u gudbo qeybta hore oo ah qalabka caafimaad waxaan ugu talagalay oonu isku daynay maadaama meelo badan laynooga keenay qalabyo caafimaad oo caawimooyin hore inoo yimaadeen waxaanu isku daynay inaan xoogga saaro meelaha aan hore loo taaban ee dihin ee u baahan in mataqaana wax laga qabto waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa waxaa ku jira qalabkan oo qiimihiisu qalab ahaan wuxuu dhan yahay lacag $604,000 oo dollar ah oo dollarka Mareykanka ah qalabkan lagu soo yibiyay ee wuxuu ka kooban yahay lix shay.
Abdi Wahab ayaa faasil dheeraada ka bixiyay qaybaha kala duwan ee ay muhiimadda saareen marka la eego baahida ka jirta sida uu sheegay wasaaradda iyo guud ahaanba la dagaalanka coronavirus.
Shayga koowaad waxa weeye waa qalabka sida degdega loogu jeegareeyo qofka xanuunka qaba iyo qofkaan xanuunka qabin ee la yiraahdo COVID-19 rapid test kit. Marka dambe loo gudbaashay baalkooyin laakiin waa kii degdeg ahaa sida ugu degdeg badan leh loogu ogaanayay. Qalabkaasi wuxuu ka koobanyahay 20,000 oo xabo, waana qalab aad ugu muhiim oo dadkii la ogaado dadku xilli hore oo aanu xanuunku dadki badan ay gudbinayaan soo ogaan karaan oo loo ogaan karo. Waxa kale oo ku jira qalabka oo isna muhiima waad ogtihiin oo dunida waxa maanta in badan dadka lagu badbaadiyay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kadib amarkiisa mishiinada lagu neefsado ee loo yaqaano ventilatoriska ama oxygenta soo saara ee qofku markuu awoodi waayo inuu neefsado neefta ka soo saara. Mishiinadana waxa ku jira 13 mishiin oo kuwa lagu neefsada ee ventilatoriska loo yaqaano oxygenta bixiya. Waxa ku jira qalabkan ay dadka caafimaadka shaqeeya xidhaan ee ka kooban muraayada qalabka wajiga laga xidho wada muraayada muraayada gaarka loo xidho kabaha suudka isku wada xidhan qalabka dhameystiran 2,000 oo beer oo 2,000 qof inay xidhan karaan. Waxa ku jira baalka wajiga shiga ama baalka face mask ee wajiga lagu xidho oo isna nooca gaarka loo yaqaan N95 ee aad ka tayadiisu sareysay loogu talagalay dhakhaatiirta iyo dadka hawlwadeenada caafimaadku isticmaalo isla 5,000 xaba. Qalabkii xumada lagu cabiray mataqaanaa sensorka ahaa ee xumada lagu cabiray waxa la dhahaa infrared thermometer baa la yiraa isna waa 500 xabo. Qalabku intaas ku kooban yahay waa qalab baahidi markaa misli waa baahiyaha ugu badan in hore loo taaban ee dihin ee u baahan dalka in la soo gaarsiiyo.
Geesta kale Cabdiwahaab Maxaya waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyay qadarka lacageed ee caddaan ahaan ay u bixiyeen iyo guud ahaanba kharashka ku baxay ama deeqda ay bixiyeen lacag ahaan inta ay dhan tahay.
Qadarka lacagta guud ahaan marka la isku wada geeyo waxay noqonaysaa lacag dhan waxa weeye $840,000 oo $640,000 oo qalabka iyo $200,000 oo dhinaca kale markaynu dhigno kaasha oo dhinaca kale markaynu dhigno noqonaya in ilaa 4,000 oo qoys oo bil baahidood lagu quudiyo inay tahay raashinkood loo siiyo ayaa nagu talagalay. Marka guud ahaan lacagtu waa $840,000. Marka waxaanu gacanta ku haynaa dhammaan oo iska wareejino qalabkan waxaanu ku wareejinay guddiga lacagtan oo guddiga ku wareejinay iyaga markaa maamuli doono isbitaalada iyo meelihii looga baahan yahay iyo dadkana dhibaato ugu soo dowladdu waxa uu magacowday guddi gaar oo ganacsatay culimo ka kooban oo soo kormeero oo soo tiro koob oo soo ururiya dadkaas sidii loo taageeri lahaa. kulay markaa guddiyadaasna hawlaha ku wareejinay waxaana waan gacan ta ku hayno lagu qaybinayna mahla laakiin waxa cidii qaranku xil saaray aan ku wareejinay.
Maalmahan ugu dambeeyay hay'ado dalal iyo shirkado kala duwan ayaa ka qayb qaadanayay gurmadna u fidinaya wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland si ay awood ugu yeelato xakamaynta iyo ka hortagga cudurka coronavirus iyadoo caawimooyinkaasina ay ku jireen qalabka sida gaarka loogu talagalay in ay ka xidhaan bahda caafimaadka ee la tacaalaya dadka u xanuunkani soo rito iyo kuwa baaritaanada loo sameynayo ka hor inta aan la ogaanin inuu hayeeyo in kale xanuunko. Khadir Maxamed Cakulle, VOA Hargeysa.
Todobaadkan waxaa la filayaa inuu bilowdo baaritaanka lagu sameynayo shirkii diyaaradeed ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Abardaale ee gobolka Bay oo lagu soo riday diyaarada ay lahayd shirkadda African Express. Haatana xog cusub ayaa ka soo baxaysa sida ay wax u dhaceen. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
Hay-adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya ayaa 4 bishan ogolaansho hal maalina siisay diyaaradda nooceedu ahaa E-200 oo ku diiwaan gashanayd magaca shirkadda African Express oo daawo iyo qalab kale u siday magaalada Bardaale. Diyaaradda ayaa khadka ay maraysay ahaa Muqdisho, Baydhabo, Bardaale, Muqdisho. Saraakiisha Soomaalidu waxay ii sheegeen in diyaaraddu markii ay u soo dhawaatay degitaanka ay aragtay baabuur kuwa militariga ah oo uu saaran yahay qoriga Zuuga oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya, baabuurkaasi oo ku sugan dhabbihii ay diyaaraddu ku degi lahayd. Kadibna waxay goobjoogayaashu sheegeen in duuliyuhu kor u qaaday diyaaradda si uusan ugu dhicin baabuurkaasi si uu isugu dayo inuu mar kale degitaan sameeyo, hase yeeshee ilbirqsiya kadib waxaa dhacday rasaas, taasi oo ka dhacaysay baabuurkii ku sugnaa dhabaha diyaaradda oo ka dhacayay qoriga Zuuga. Rasaastaasi oo soo riday diyaaradda sida ay sheegeen goobjoogayaashu. Weydow Cali Xasan waa guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee degmada Bardaale, horeyna waxa uu guddoomiye uga soo ahaa degmadaasi. Waxa uu maalintaasi ku sugnaa garoonka. waxana uu arkay sida ay wax u dhaceen.
Diyaaradda meeshii ay ku daglayd iyo dubaana diyaaradda oo qori saaran waxa isku diyaaraddan baa u qanamay ku qaadamay boqol markay soo aaday iyo hadda ayay kor u qaaday kaydii ay kor u qaaday diyaaraddu waa meeshii ay la baabadeen ee markaa shan xabbood ayaa lagu hayay xabbad waa lana haddii garab martay afar xabbad oo intaan
markay dhacday kadib ciidamada Itoobiya diyaaradda miyay tageen oo rasaas kale miyay fureen diyaaradda markii ugu horeysay ee ay timaado Bardaale miyay ahayd diyaaraddaasi waxay sheegeen saraakiisha Soomaalidu in ciidamada Itoobiya ay meel dhow ka arkeen diyaaradda garoonka ayaa magaalada kaga yaala dhinaca galbeed waxaana diyaaraddu ay ka timid dhinaca waqooyi markii ay isku dayeysay inay degto ila kale waxay VOA u sheegeen in duuliyuhu uu dhiciseeyay isku daygii hore ee degitaanka garoonka kadib markii uu dhabaha soo galay dameer kadib markii uu isku dayay inuu diyaaradda kor u qaadana uu ku dhowaaday baabuurka ay lahaayeen militariga Itoobiya hase yeeshee weydo Cali Xasan oo goobta ku sugnaa isagu waxa uu sheegay inuusan arkin dameer soo galay dhabaha diyaaradda ciidamada toogashada geystay waa kuwa Itoobiya sida ay sheegeen saraakiisha Soomaalida oo isugu jira kuwa deegaanka wasiiro iyo weliba kuwa dhinaca gaadiidka hawada ah saldhigga Bardaale ee ay ku sugan yihiin ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Itoobiya waxaa sidoo kale ku sugan ciidamo ka socda Itoobiya oo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM laba sargaal oo mid yahay diblomaasi oo aan la hadlayna waxay ii sheegeen in askariga riday rasaasta uu ka tirsanaa ciidamada Itoobiya aan ka midka ahayn kuwa AMISOM ila wareed kale waxay ii sheegtay in askarigaas uu ka mid ahaa ciidamo Itoobiyaana oo Bardaale soo gaaray 20 ka hor waxay sheegeen in kolonyada uu la socday askarigaasi ay muddo dheer ku soo jireen dhexda iyaga oo soo lugeynayay xilliga diyaaraddu ay ku soo dhawaatan ay gashay cabsi ah inay diyaaraddu doonayso inay duqeyso arrintaasina waxaa lagu cadeeyay dokumentiyo lagu baahiyay warbaahinta hase yeeshee AMISOM aysan si rasmi ah u xaqiijin jiritaankooda diyaaraddu halis miyay ku ahayd ciidanka Itoobiya iyo baabuurka Zuga haddii hadaba baaritaanka la sameynayo uu xaqiijiyo in askarigaasi aanu ka tirsanayn ciidamada AMISOM waxaa taasi ka iman kara su'aalo dhinaca sharciga ah inkastoo ciidamada Itoobiya ee AMISOM ka midka ahayni ay Soomaaliya joogeen muddo sanado ah iyagoo ku doodaya inay ku joogaan heshiis laba geesood ah oo ay wada gaareen dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya inay ku joogaan heshiis labada dowladood ah waxaa sidoo kale sheegay saraakiil Soomaali ah ciidamada Itoobiya ee aan ka tirsanayn AMISOM ayaa ila wareediyay lagu kalsoon yahay ay ii sheegeen inay 75% ka yihiin ciidamada Itoobiya ee ku sugan Soomaaliya Bardaale waxay ka mid tahay saddex magaalo oo ay wada joogaan ciidamo Itoobiyaan oo isugu jira kuwa ka tirsan AMISOM iyo kuwa aan ka tirsanayn labada magaalo ee kale waa Buurhakaba iyo Baardheere qodob kale oo baaritaanku uu eegayo ayaa ah in ciidamada Itoobiya ee Bardaale jooga ay ogaayeen inay diyaaraddu imanayso iyo in kale mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay ku doodayaan in ciidamada Itoobiya ee jooga Baydhabo ay ahayd inay u sheegaan ciidamadooda jooga Bardaale oo wada xukumo taliya kariya saraakiisha Soomaalidu ma hubaan inay taasi sameeyeen ciidamada Itoobiya waxayse saraakiisha Soomaalidu hubaan inay u sheegeen saraakiishooda ku sugan magaalada Bardaale ee Soomaalida ah waa kan weydo Cali Xasan oo sheegay inuu ka warqabay imaatinka diyaaraddaasi waxaa lagu wadaa inuu dhaco baaritaan saddex geesood ah oo ay sameynayaan khubaro ka kala socota Soomaaliya, Kenya iyo Itoobiya. iyadoo sanduuqa madow iyo kan codka duuba ay weli ku jiraan diyaaradda. Wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa dhowaan iga warramay baaritaankaasi.
Waxa la wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. Annagana reportigeena waa soo diyaarinay, eyewitnesskii waa la soo arkay. Marka insha allah tacaala waxaan sugaynaa hadda in labada wadan ee Kenya iyo Ethiopia iyagana nagu soo biiraan, aan sameyno baaritaan daahfuran si aan familieskii iyo dowladihii dadkii dhintay allah u naxariista iyo diyaaradii burburtay intaba aan ula wadaagno wixii dhacay, shilkii dhacay iyo sida uu u dhacay iyo sida looga hortegi karo shilal sidan oo kale ah in ay dhacaan.
Hogaamiyaasha Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa la sheegay inuu xiriir dhexmaray, isla markaana ay ka wada hadleen dhacdadaasi iyo baaritaanka lagu sameynayo, iyagoo sidoo kale iskaga tacsiyeeyey dadkii ku dhintay shilkaasi.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaam. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah: barakacayaasha ku nool mid ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Muqdisho oo aad looga deyrinayo xaaladooda nololeed xilli uu si guud Soomaaliya saameyn ugu yeeshay xanuunka COVID-19, iyo barakacayaasha ku nool magaalada Las Anod ee gobolka Sool oo sheegay in shaqooyinkii ay suuqyada ka qaban jireen uu saameyn ku yeeshay cudurka COVID-19. Kaalmihii nabi ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilowne barakacayaasha ku nool kaamka socdaal oo ku yaala degmada Waabari ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa aad looga deyrinayaa xaaladooda dhinaca nolosha ah xilli uu si guud Soomaaliya saameyn dhaqaale ugu yeeshay xanuunka COVID-19. Gudoomiyaha kaamka socdaal Macalin Maadey Muudey Ibraahim, oo muddo dheer barakac ku ah magaalada Muqdisho isla markaana ka soo cararay gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa hadda ka deyrinaya xaaladda dhinaca nolosha ee kaamka marka la barbar dhigo bilihii lasoo dhaafay. Macalin Maadey oo la hadlay barnaamijka Tubta Nolosha ee idaacadda V O A ayaa dhinaca kale waxa uu aaminsan yahay in barakacayaasha loo sameyn karo xaalad ay kaga bixi karaan nolosha adag ee xilligan ay wajahayaan. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow oo gurigiisa ku booqday ayaa wareysigan la yeeshay.
Waxaa jirta wax la yiraahdo baahi nolol xumo, maaragtay shaqo la-aan, dhaqdhaqaaq xumo. Aad baan u leedanaa insha allahu tacaala dhibaatadan leenahay. Dhibaatadaas marka waxaan leenahay madaxda sare dalka iyo hay-adaha gargaarka oo dadka caawiyo inayna soo caawiyaan, ayna soo ilaaliyaan. Aad iyo aad maaragtay dadka uu liito ayaan ku jirnaa insha allahu tacaala.
Kaamkan imise sana ayaad horjooga u tahay dadka halkan ku nool, badi dadka ku suganna deegaanadee kasoo barakacay?
Kaamkan waxaan ku sugannay ugu yaraan waagii Sheikh Sharif mid, marka waxaan kasoo barakacnay. Waa dadka isku dar waaye, khayr waxay ka yimid gobol Shabeellaha Hoose aan badanahay, qeybta Janaale ilaa iyo Baraabe, maaragtay khayrna maaragtay dhinaca Baydhabo xaggiisa. Waa dad kulan ayaana u kulmay, ayaanahay hal meel ma ka wada imaan, hal gobolka ma wada imaan.
Shabeellaha Hoose waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaaliya ugu kheyraadka badan marka loo yimaado xagga tacabka iyo xoolaha intaba. Maxaa qasbay inaad halkaasi ka soo carartaa?
Waxaa qasbay baahi aad iyo aad iyo dagaalo colaad oo na saameeyey nolol xumo, xataa guryihii tuulooyinka xataa xaafadaha dhan waa la gubay. Kulli maaragtay meesha dagaal beeled ayaa ka dhacay, dagaal beeled ayaa ka dhacay oo aad maaragtay lagu rafaaday. Marka sida awgeeda awarti ko baraka iyo umarti waxaan waan saami oo talaadadi ilaa hadan marka nolol meesha dadka hadan naga oo marti kharki hata oo laabteen beeraha dhaxdooda ayay buushish ku dhaxdigayeen guriyay tuulooyinka dhan waa la gubay ilaa had meel loo laabto mahayno
adiga ma dii ahaan waan u iman doonaa nolosha kaamkan iyo xaaladaha ka jira markii aad ku sugnayd gobolka Shabeellada Hoose noloshaadu maxay ku tirsan
noloshay waxay ku tirsaneed waxaan iska ahay xamaal beer tacbato kanaal xudu iyo beeraha la fasho waxyaabahaas aan ku noolaa iyo xoogaa lagu xoolo xoolo la daaqsado xoolihii waa baabbe'een beerihiin waa meel ka kaxeeyey tuulooyinkiin guryihiin waa meel ka gubay laakiin ogol nolosheeda waxay ahayd tacbatan ahay beerley
imise caruura ayaa ku joogta
waxaa ii joogta 7 caruur
todobadaas caruurta iga waran mustaqbalkooda dhinaca waxbarashada oo kale ma helaan waxbarasho ku filan oo mustaqbal ahaan lagu dhisi karo
wallaahi xagga diini ahaan anaa maaragta hadda u dhigubo laakiin waxbarashada kale waxaan ku bixina mahayno waa iska maaragta laakiin dugsiyada qur-aanka aniga ayaa maaragta u dhigo
gudoomiyad ka tahay kaamkan sidoo kale wadaad ayaa tahay dadka diinta bara horjoogana waa dadka halkan ku sugan waxaad iiga warantaa markaad isbarbardhig ku samayso oo aad u sharaxdo nolosha dadka aan aqoon barakaca iyo noloshaadii hore ee aan barakaca ahayn oo aad ku sugnayd Shabeellada Hoose maxay ku kala bedelayeen haddii sawir lagu yidhaa maxaad ku kala tilmaami lahayd labadan
wallaahi nolosheedii hore intaan ma aragtay barakac iyo dagaalo iyo waxaas aan la kulmin nolol fiicanaa nooleen xitaa waxbarashaa noo socotay aniga xataa ma aragtay meelba wax ka barinaya aniga dadba wax barayay laakiin hadda waxa waaye nolosha cariiri waaye noloshu aaday u liidataa laakiin hadda meeshii hadda gobolka Shabeellaha Hoose aan ku dhalanay maanta hadda intaa noogu roon alxamdulilah xoogaa waxaan ku haysanaa nabadgelyan ku haysanaa nabadgelyan ku haysanaa yacnii degmadu yacnii waa naga war haysaa waan ku xirannahay yani wacyigelinta culimaa u diinka mar walba xataa la ibaado wala ii waxaa wala ii yeera tixgelintaas waa haystaa laakiin noloshii hore nolol oo dhaanta ma hayno noloshii hore waxay ahayd nololna oo maaragtay beerahaynan tabciyeena geliidaana badarkaana iska cuneyni xoolahaan iska daaqsaneyni nabadgelyan qabni hadda laakiin aadan u liidanaa insha allah
ma isleedahay noloshii hore dib ayaad ugu laaban kartaa oo barakacan waa la soo gabagabeyn kara yaas isleedahay noloshaan barakaca in laga baxo gacana idinka sii kartaa
wallaahi horta awalan rabbi subxaanahu wa tacaala ayaan ka rajaynaa ilaahay maadaama uu yala taqna dhuu min raxmatillah naxariista ilaahay ayaan sugaynaa insha allah kuma quursanayno yacnii kan maamul ahaan oo dowladda iyo degmadana aad iyo aad baan maaragtay waxaan ugu codsanaynaa sida hadda ay nagu warhaayaan inay mar walba naga warhaayaan meelahayna ay noo celiyaan xataa wax noo celiyo oona dhaqaal geliyo na maalgeliyo inana siiyaan insha allahu waan rajaynaynaa insha allah xagga yacnii dowladdan ka rajaynaynaa iyo degmada gaar ahaan weliba
suuragal ma taha haddii beerihiina laydin maalgeliyo oo beerihii dib laydin kugu celiyo oo laydisiyo dalagii aad ku abuuri lahaydeen waxyaabihii aad beerta uga shaqaysan lahaydeen iyo bilowga hore ee nolosha ina barakaca ka baxdaan oo halkaas ku laabataan
insha allahu tacaala waa jecelnahay aad iyo aad baan haray habeen baan ku jiifanaaba inaan meeshaayni aan ku laabanno oo nala gacan qabto kadibna anaga meesha aan kasii wadno nolosha haddii ilahay karaal noqdo insha allah waan rajaynaynaa xag alna waa ka rajaynaynaa xag maamul ahaan waa ka rajaynaynaa insha allah hay-adahan dowlad yacnii oo waxbixiyana deeq bixiyayaashiina waa ka rajaynaynaa haddii ilahay karaal noqdo
gargaar kaamkan sahan soo gaarayeed adiga madaxda ka tahay oo la xiriira quudin ha noqoto ama ha noqoto dadka in si kale loo garab istaago goorma ayaad ugu dambeyso aad heshaan
wallaahi ma xasuusto
dadka noloshooda maxay ku dibaraan
dadka noloshooda waxay ku dibraan hadda waayahan horta bishan ramadaan iyo shacbaan waa maaragtay aada bay u liidataabo laakiin ogol naagaha waxay xaafidaha aadayaan ur dhaqaalay wareejinaya waxay leyin yaa dhar dhaqaal rawoy yaa dhar dhaqaal rawoy waa naadinayaan welibo qaarkooda gabdhaha qaarkooda xataa maaragtay naaga soxjaam inay kulmaan in lagu soo shaqaystaa la iska soo hadla war iga tag war yaa dharkaad igii dheeshay sixun baad iga dhaqday galabta iyadoo iska yaabna iska imaanayaan
fariintaada ugu dambeyso oo aad u diraysa hay-adaha gargaarka iyo dowladda
ugu dambeyso waxa waaye awalan dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare dowladdan hor dowladda oo noo dhaanta mana soo marin maasha allah dowladdan aad bay u dadaalaysaa inkastoo laakiin ay weli maaragtay ay liidato oo nafteeda gacan qabad ay u baahan tahay laakiin waxaan ka codsanaynaa insha allahu dowladda iyo hay-adaha kulli gaar ahaan degmada nagawar hayso waxaan ka codsanaynaa inay noloshaana aad iyo aad ay u ogaato haddii ilahay kaala noqdo
kaasi waxa uu ahaa macalin maadey muudey ibraahim oo ah gudoomiyaha kaamka socdaal ee ku yaala degmada waaberi ee magaalada muqdisho wuxuu u warramayey wariyaha v o e da cabdicasiis barrow warbixin ku saabsan barakacyaasha ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo sheegay in shaqooyinkii suuqyada ay ka qaban jireen uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada qasiidada Nabi Ammaanka ah ee dhagihiina ku soo dhacaysa.
Samiyo kaburuksan erayga duxle ee dabacsan gafiyade alqaf ku dadsan iblaysta pradayi u dursan dadko samiyo kaburuksan erayga duxle ee dabacsan gafiyade alqaf ku dadsan iblaysta pradayi u dursan intiya adiga dabubsan Durus nabiyo delirsan Kudala ayamu radasan Datkana util maamay dawsan Intiyo adiga dabubsan Durus nabiyo delirsan Kudala ayamu radasan Datkana util maamay dawsan
Ya Nabi Allahi ya salam alayka Ya Habib Allahi ya salam alayka Asalam alayka
Kochahaliyo dulaysan Damoan tim bahaysan Dulmiya rohi dhibsan Damino idil dambabsan Kochahaliyo dulaysan Damoan tim bahaysan Dulmiya rohi dhibsan Damino idil dambabsan Intiyo adiga dabubsan Durus nabiyo delirsan Kudalaay amuradasan Dadkana utilmaamay dawusan Intiyo adiga dabubsan Durus nabiyo delirsan Kudalaay amuradasan Dadkana utilmaamay dawusan
Ya Nabi Allahi ya salam alayka Ya Habib Allahi ya salam alayka Asalam alayka
Kodamini dayaysan dusha sare difadaysan dubaqana wada duraysan daradi hawa utawaxan Allah kodamini dayaysan dusha sare difadaysan dubaqana wada duraysan daradi hawa utawaxan intiya adiga dabufsan Durus nabiyo darilsan Kudala ay amuradasan Dadkana util maamay dawsan Adintiyo adiga dabobsan Durus nabiyo darilsan Kudala ay amuradasan Dadkana util maamay dawsan
Ya Nabi Allahi ya salam alayka Ya Habib Allahi ya salam alayka Asalam alayka
كويدي الكود استيسن دمر كدلاء وحكيسن نولوشك ودوغوها ليسن إبليسو دفري وديرسن داد كويدي الكود استيسن دمر كدلاء وحكيسن نولوشك ودوغوها ليسن إبليس دفري وديرسن Yo adiga tabusan turus nabiyo dalilsan kudala ay amuradasan dadkana u tilmaamay tawsan intiyo adiga tabusan turus nabiyo dalilsan kudala ay amuradasan dadkana u tilmaamay tawsan
ya nabi allah ya salam alayka ya habib allah ya salam alayka
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabi amaanka ah aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington
VOA.
Barakacayaasha ku nool magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegay in shaqooyinkii suuqyada ay ka qaban jireen uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19. Barakacayaasha oo noloshoodu ay ku xirnayd dhaqdhaqaaqa dadka oo ay ka dhex hoogsan jireen ayaa hadda shaqo la'aan ay la soo daristay, iyagoo walaac xooggan ka muujinaya duruufaha adag ee soo wajahay xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Wariyaha V O A da Cabdikariim Olol ayaa warbixinta noo soo diray.
Qaar ka mid ah barakacayaasha magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa barnaamijka V O A tubta nolosha waxay uga warrameen xaaladda haatan ay ku sugan yihiin. Barakacayaashan ayaa sheegay in noloshu ay sii adkaatay kadib markii xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay bulshada. Shaqooyinka ay magaalada gudaheeda ay ka shaqaysan jireen hoos u dhac ku yimid. Sucuudi Xasan Sheekh waa maamulka qaar ka tirsan haweenka barakacayaasha ee V O A ayaa uga warramaysa xaalku haatan siduu yahay, iyadoo guud ahaan sharaxaysa dhibaatooyinka haysa dadka barakacayaasha.
Dhibaato fara badan baa ayaa jirta. Raggii ma shaqeeyaan, guryaha ayay joogaan, xanuunana waa la sheegay lama shaqaysan karo. Wax lahaa Ilaahay abuurta ma jiraan, ilaa hadda cid wax siisana ma jirto. Caruurtii, raggii, haweenkii guryaha ayay ku wada xareysan yihiin. Nolol maalmeed ayay doonan jireen, dhar bay meeri jireen, masaxaad bay aadi jireen. Hadda xanuunadii la sheegi karoona fayraskii ayaa guriga ku xareeyay, waxay haystaana malaha. Caruur badan oo la dhibaataysan guryaha ku jira oo annaga xataa saameynay oo u tagnay fiirinay dhibaatadooda aan u dul qaadan weyn, aan wax kala qaban weyn nafteena isku midnahay, waxaan isdhaanaanay jirin. Waxyaabahaas iska jira. Waxaan ka codsanaynaa qolada u xil saaran barakacayaasha Lascaanood waa inay wax u qabtaan. Daawooyin ma laha, qofka xanuunsada wax lagu daaweeyo ma jirto. Raggi guryaha ayay u jiifaan, haweenkii carara jira guryahay joogaan, camal ma jiro, raashin ma haystaan, lacag oo taakuleen ah hay-adaha ay ka haystaanna ma jirto, in dhoorad dhoor sanooyin waxaan helna ma jirto. Marka dhibaatadaas ayaan sheeganaynaa in waxna lagala qabto. Muslimiinta Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa dadka masaamakiinta ah, koonfurta barakacayaasha Lascaanood jooga, in wax lagala qabto. Dhibaatada haysata ee gacan laga siiyayaan doonayaa
Suucdiyan waxaa jirayaan dad badan oo qoysas badan haweena oo ka shaqaysan jiray suuqa oo dadka barakacayaasha kamida bal ka waran shaqooyinka ay waayeen iyo noloshooda saameynta ay ku yeelatay bal nooga war.
walaahi noloshooda lama soo koobi karo maanta dee waxya wax la soo koobi karo ma aha bulshada ilaan qofka soo dhaxgalo ma ogaan kara laakiin markaad kor guud ahaan aad tiraahdo war dadkaas aan nolol la tiraahdo waxba kama ogaan kartid laakiin markaad guda gashid aad ogaanaysaa dhibaatada dhaxtaal maadaama aabihii gurigu jiifo uu shaqo haynin xanuunana la sheegay oo islaantii maryaha meeraysay guriga soo masaxaysay guriga fadhiga caruurtii odagii iyo hooyada ayaa saa usoo dul fadhiya marka waxaan ka codsanaynaa in macaawina degdeg ah lagala soo gaaro dadka dhibaato ayaa haysato ilaahay baad dhibaatada naga dulqaadi kare waxa la soo caabiyo la soo taakulay ayaan u baahana
sida qaarkood waxay sheegeen inaysan deganeyn guryo wanaagsan xilli roobaadkiina oo bilowday balkawar
wallaahi bilaahi talaa guryahaada ugu jilicsan bay degan yihiin barakacyaasha koonfurta haddaan xaqiiqada kaaga hadlo saas ay tahayna waana kiro kirada bisha markay dhammaata shaqey ama ha shaqeynin waa laga rabaa waa laga xaadirinaa waxaa lagu leeyay lacagtii kirada bixi gurigii ugu dureera daruuf bay guri qurxoon ay ku degaana ma haystaan isma bixin karaan waxaan leenaa kirooyinka in nalaga dabciya ayaan u baahannahay sida korontada guryaha
caawimooyinka la keeno magaalada lagu qaybiyo maydi soo gaadhaana
wallaahi macaawinada la keeno magaalada waxba kama aragno lacag baa la bixiyaa baan maqalnaa raashin baa la bixiyey dhowr meelood annaga indhahaynu ku aragnay wax hadda la siiyo barakaca koonfurta aan ku leeyahay barakaca loo yeeray raashinkaasaa la siiyey hay-addaasaa siisay dowladdaas ayaa siisa aan leeyahay wax jira maa jiraan saasaa ogaanaysaan fariintan diraay dee dadka in wax lagala soo qabtay dhibaatada haysato kiradaas oo laga dibciyo korontada loo raqiisiyo macaawina degdeg ee lagala soo gaaray ninna uma shaqeeyana dumarkiina ma shaqeeyaan caruurtii dumarkii iyo aabihiibaa saa isu hortaagan
saameyn miyay ku yeelatay xanuunkan covid 19 shaqooyinkii la qaban jiray hoos u dhac baa ku yimid dadka xoogsatay waxyaabay ka shaqeyn jireen
haa saameyn xoogan ayay nagu yeelatay gurigaa tagtid corona virus baa jira lagu leeyahay haddii la doono adaa qabaa lagu leeyahay shaqadiiba lagu siin maayo qofti waa iska soo noqonaysaa shaqadii gabadhiiyo dayaar oo ah oo reerkeeda inay bariiska ugu hesha ugu talagashay subaxii aroortii ay u tagtay reerki tiraahdo bal weelka miyaana idiin dhaqaamisa dhar miyaana idiin mayraay tiraahdo war corona virus baaba jiree ordal shaqana ma rabnaaba la leeyahay qofti murugay bay guri kula soo noqonaysaa iyo moral
Maryan Axmed Yuusuf waxay haysataa 7 caruur ah magaalada Laas Aanood ayay degan tahay magaalada Laas Aanood ayay degan tahay waxayna barnaamijka Tubta Nolosha VOA u sheegtay in qoyska nolosheedu uu ku tiirsanaa iyada oo ka shaqeysan jirtay suuqa
Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxay idin ka codsanaynaa in magaalada Laas Aanood ina shaqlaan ka jirto oo wixii una ka hoogeyna ah maalinayna inay hoogeyna wax ka waynay oo raashin hada la keeno oo waxba inaan ka helaynin oo arurteen iska dayasan hata wax oo dhar id loogu iibinayo oo haysan ragii oo maaragtay oo shaqeyn jiray ina iska soo noqdo marba xamaalkiisa wixii qalbkiisa haasto ina mar walba soo noqdo oo waxba haysan magaalada saas bay u runtahay kalonfeerskan si loo sheegayba nimankii naagihiiba shaqadii dhamo waa ka istaagtay marka meel hadheer wax laga soo qabsanaayo midba aan laheen gurooyinkiiba dib ku ah oo bilaaleer hata ku jirin oo bilaaleer ba saxneyna oo waxna la haysan guriyihii qaalan uga ah garideeda hata ina la bixin karin oo dib nagu tahay taas aydin sheegayna
Maryan qoyskaagu miska kooban yahay adiga
aniga intay hadar intiteen waa 7
maada shaqeyn jiray miseen aabaha caruurta oo kale
aniga aan iska shaqeynay shaqadii way iska istaagtay adiga waa shaqeynay shaqadii isagana waa sidaas oo kale ayaa na haysta marka darmeer baan ku shaqeysan jiray darmeerkiina hadda meel kasta hadda adiga tagtid waxa lagu leeyahay walaal inta xanuunkan afkiisa dhinac ugu bixayo bal waa hubineynaa u kaadi hadda shaqo ma doonayno xanuun baa jira isku noqo baa lagu leeyahay
marka waa dadka xafadaha ugu tagi jirteen si aad ugu shaqeysaan oo kale
alaab dhaqad iyo masaxaad iyo waxaas umba ku shaqeyn jirnay iyo dharkii iyo waxaas waa naga istaageen marka hadda wixii adiga ma aragtay wixii yar yar oo horo oo meel iska dhigina unba iskaga baxsanayn waxa dheer lagu baxsanayo midna ma laha meel gacan loo taagay indhaha lagu fiiqayo midna ma laha asaga taasna haysata dhibaatadaas inay nagu dhagsahan wax nagu soo gaarsiin oo nagu caawisaan baa u baahanahay
waa gartay ana goorma idin ku dambaysay waxa aad gargaar maramid soo gaareen
la hadarna deerashu meel kasta waa la keenayaa waxna kama helno dhagaa waa ka maqleena meel kasta wax laga keeno
balka horse nolosheena ugu tiirsanayd markii hore xoogsiga magaalada
xoogum baan ugu xamaalinay وحميس وحكي ابن عمتنا مشرين هو كنا ولا تبعين هو جينا هذا رساسة نقول تحلى حنون صنادة عارف ما طلقة بق إنه واحد أم بحوق أم بأوس في كنا ولين هو جينا هذا رساسة نقول
أبتكرين دول في أو إيه مقالة الله سعره
تنا واحد نرى دقي ستان قصيدة النبي أمان كاه بدقي نقص عدا إساع
qasiidadaasi nabi amaanka ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
Aldo tu ye yamal hola
aan ku doonayn digridiyo xaqiiqada dadka reer Madiina adiga ugu deeqo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palca. Dr. Anthony Fauci, the top U.S. infectious disease expert, said Tuesday that the coronavirus death toll in the United States